Cuvânt al Apostolului Pavel în ultima lui scrisoare pe care a scris-o din Roma, înainte să plece în veșnicie, acolo unde și sora Viorica a plecat. Citesc din 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile, dragii mei, și chiar dacă sunt momente grele și în astfel de momente suntem chemați să spunem slăvit să fie Domnul. Dumnezeu nu-și va cere scuze niciodată că a făcut ceva rău, pentru că El nu face rău. Însă percepția noastră e limitată. Noi nu vedem la 360 de grade, ochii noștri, nici a unui pământean nu pot să vadă la 360. Noi întotdeauna cunoaștem în parte, spunea Pavel. Și pentru că cunoaștem în parte, avem o vizibilitate redusă ca pe ceață. Dar spunea Pavel că într-o zi vom cunoaște totul. Am bucuria de plină în seara aceasta de necaz să vă spun că sora Viorica este acolo unde se cunoaște totul. Unde nu mai sunt necazuri, nu mai sunt probleme, nu mai sunt greutăți, unde slujirea s-a terminat și veșnicia cu Iisus Hristos nu mai e sandvișuri, nu mai e plicuri la asociația Miros de Cer, cum a făcut ea cu soțul ei, nu mai e mese la copiii străzii, nu mai e sponsorizări la misionare. Acolo totul s-a terminat, acolo vom sluji de laudă slavei sale și veșnicia e o continuă bucurie. Veneam spre voi și conduceam și mă gândeam, Doamne, oare cum e cerul? Doamne, oare cum o să fie acolo când 24 din 24, fără timp, fără spațiu, fără materie, fără nimic care să ne poată împiedica, fără ceas, fără alarmă, fără șef la servici, fără neajunsuri, fără agocalmin. Și parcă am primit un răspuns așa în mine, cerul e cel mai frumos loc pe care mintea, înțelepciunea lui Dumnezeu l-a putut crea. Iubiții mei, în această seară, nu mai predicăm pentru sora Viorica. S-au evocat aici momente extraordinare. Pentru prima dată în viață aud și eu un necrolog al slujirii, că de celelalte auzim și ne-am săturat parcă. Cu avut neamuri până Danemarca, cu avut nu știu câți nepoți, naș, nu știu ce. În seara asta m-am auzit un altfel de cronolog al slujirii. Ce rare sunt aceste lucruri. Iubiții mei, în această seară vreau să răspund unei întrebări. Pentru că trecerea din viață a sorei Viorica s-a făcut dintr-o dată, neașteptat. Știți că pentru lucrurile pe care le cunoaștem, de exemplu o boală, un accident de mașină cu 3 luni de internare în spital, mai ai timp să te mai pregătești. Dar ce faci cu momentele acestea? Numai pe oamenii gata poate să ia Dumnezeu așa. Să știți. Numai pe oamenii gata. În această seară, dosarul vieții din sora Viorica s-a închis. Noi nu mai putem adăuga nimic la el. Nu mai putem face fapte în numele ei, cum spun alte confesiuni. Însă în această seară, în dosarul tău și dosarul meu încă se mai pot pune note și ne mai putem pregăti. Pavel nu zice Timotei, ăsta e ultima scrisoare pe care ți-o scriu. N-am reușit să ajung la 2-3 biserici, dar după moartea mea merg tu și le pui în contul meu. Nu. O zis Pavel, ăsta e finalul pentru mine. Ce ai făcut în timpul vieții, aia se contabilizează. Sunt aici tineri, sunt aici mame, tați, frați, surori. Și întrebarea la care vreau să răspund pentru mine și pentru voi este, cum să te pregătești pentru moarte? Suntem interesați când moare cineva și asta e prima întrebare. Auzi, cum a murit? Și unii spun pancreatită, alții spun COVID, alții spun tensiune prea mare, alții spun cancer.
Într-o zi Duhul Sfânt la mintea mea a venit și mi-a spus, nu mai puneți întrebarea asta, că e greșită cum a murit. Puneți o întrebare altfel, pentru ce a trăit. E mare diferență. Că au zis Duhul Sfânt și m-a făcut pe mine conștient, nu contează că ai murit în accident, că te-a lovit trenul, că ai murit acasă în pat, că ai murit de COVID, că ai murit, nu știu, în ce alt mod vreți, cu avionul, cu a picat avionul. Contează cum ai trăit până în clipa aceea. Adică nu felul în care pleci de aici. Că i-o tăiat capul ca la Pavel, că a murit pe cruce ca și Petru. Ci modul în care ți-ai trăit viața până în momentul morții. Iubiții mei, sunt uimit de moartea Domnului Iisus, exemplul nostru suprem. Cere iertare pentru cei care l-au crucificat, promite raiul tâlharului de lângă el, își încredințează Duhul în mâna Tatălui. Știți de ce a avut Iisus o astfel de moarte? Pentru că a avut o astfel de viață. Am întrebat pe cineva ce o să faci în ultima zi din viață și o zis, frate Cristi, ca să pare foarte spiritual, o să mă rog 8 ore. Și i-am spus, nu o să te rogi 8 ore, că acum nu te rogi nimica. Știți ce facem în ultima zi din viață? Ce facem astăzi? Ce facem astăzi? Pentru că nu știi când e ultima zi și astăzi poate să fie ultima zi. Îmi scria un băiat anul trecut prin luna septembrie din Anglia, frate Cristi, mi-a dat doctorii încă 2 luni de trăit. Și mi-a zis să mă duc acasă, să mă întâlnesc cu soția și cu copiii, să mai stau 2 luni cu ei. Mi-a mai scris apoi după încă o lună și a zis, am ajuns acasă cu bine, însă cancerul se apropie de inimă. Și a zis, doctorul, mai ai zile, nu luni, nici săptămâni, mai ai zile. Frate Cristi, nu sunt pregătit să mor. 25 de ani. I-am zis, cheamă un diacon, cheamă un frate, un pastor, mărturisește-ți viața. Că de obicei nu suntem pregătiți să intrăm pe poartă când avem multe poveri cu noi și nu avem loc cu ele să intrăm. Și avem lucruri nerezolvate. O chemat un frate să o mărturisește și a zis, parcă mă simt un pic mai liber, dar parcă aș vrea să mai trăiesc. Și am spus ceea ce vă spun vouă astăzi, nu contează cât trăiești, 25 de ani, 60 de ani, 90 de ani, ci contează cum trăiești. Nu contează lungimea vieții, că Iisus Hristos a trăit puțin, 33 de ani jumate, contează calitatea vieții. Iubiții mei, mă uit la Iisus Hristos și am observat ceva interesant. Iisus Hristos nu s-a ferit să vorbească despre moartea sa. N-a zis, mă, să nu cumva să-mi spuneți despre ultima zi din viață. Ce o fi, o fi, vedem atunci, acum o să fie, faceți mormântarea, vedem cum... Nu, nu, nu. Iisus Hristos de 10 de ori a vorbit despre ultima zi din viață. Despre momentul plecării. Pentru că atunci când știi pentru ce trăiești, știi pentru ce mori. Pe foarte mulți oameni pe care îi întrebăm ca și slujitori, auzi, dacă ai muri astăzi, dacă ai muri mâine, unde ai merge? Știi ce spun? Dumnezeu știe. Eu știu să fac betonieră, știu să pun grese și faianță, știu să fac mâncare. Eu știu asta, ea zice, de pământ. Dar ce-o fi cu... Acolo, treaba lui Dumnezeu, zice. Iubiții mei, în seara aceasta când am plecat de acasă la 5:15, ca să ajung la dumneavoastră, eu am știut unde plec. Și sunt mii de locuri unde puteam să merg. Dincolo sunt numai 2. Chiar nu știu unde mergi? Pavel, tu știi unde mergi? Ce-o zis Pavel? De acum Dumnezeu știe. M-am trezit azi dimineața cu o cântare în care frații Fedor o cântă și tare mult îmi place. Și cântarea spune la cor, de acum așteaptă cununa, cerul va fi casa mea. Ce siguranță! Ce bucurie! De acum așteaptă cununa, au zis Pavel, neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Mai vreau să spun ceva despre Iisus. Iisus Hristos nu a lăsat pregătirea pentru moarte pe ultimele zile sau ore din viață, cum facem cei mai mulți dintre noi. Îți spune păstorul, du-te, cer iertare ca să poți să iei cina. Auzi, când o să fie la terapie intensivă, o să-mi cer iertare. Îmi spunea cineva de un caz groasnic zilele acestea. Știți, frate Cristi, au fost 2 frați. Unul dintre ei a intrat cu câțiva centimetri la celălalt în grădină. A apărut un conflict între acești oameni care s-au întins pe o perioadă de peste 10 ani. Cel care a fost păgubit cu multă ură în suflet a zis, nu te iert pentru nimic în lume. A început să aibă cancer omul ăsta. În ultima zi din viață a venit frate-s-o la el și a zis, iartă-mă pentru ce am făcut. Și a zis, ăsta nu te iert și a murit nemântuit. Iubiții mei, astăzi vreau să vă spun altceva. Nu contează cât pământ pierdem, contează să nu pierd cerul. Întrebarea la care vreau să răspund astăzi, ești pregătit pentru moarte? Cum te pregătești? Cum să ne pregătim pentru moarte? Iisus Hristos și-a înțeles bine scopul pentru care a venit și El spune în Ioan 12:27, tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Pentru jertfa supremă, spune El în Ioan 5:38, m-am coborât din cer, nu să fac voia mea, ci să fac voia Tatălui meu, care este în cerul. Spunea fratele Iosif Ivanca la conferința cu păstorii de anul acesta de la Oradea, la finalul vieții, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ai vrut tu să faci, ci dacă ai făcut ce ți-a dat El să faci. Ce important e lucrul acesta, iubiții mei. Mă uit în zilele acestea și observ că oamenii sunt preocupați despre cum să scap de moarte, decât despre cum să te pregătești pentru moarte. Citesc ce spunea Virginia Morris. Am devenit atât de orientați spre obiceiul de prelungire a vieții și atât de stridenți în dorința noastră pentru autodeterminare, încât am câștigat un fals simț al controlului asupra morții. Și consecința este că în loc să ne pregătim pentru moarte, ne punem toate speranțele în amânarea ei. Și atunci pe cei bolnavi îi încurajăm să lupte cu moartea, în loc să îi încurajăm și să-i ajutăm să se pregătească pentru ea. Și atunci mergem la soție și îmi spunea un bărbat disperat zilele acestea, frate Cristi, mă întreabă soția, spune-mi ce s-a spus doctorul și nu pot să-i spun că are cancer. Și încercăm să mai preglungim cumva, să mai găsim o clinică, să mai găsim un proroc, un păstor care se roagă la telefon, cineva care face ungerea. Iubiții mei, cred că ne cheamă Dumnezeu în seara aceasta nu să ne preocupăm cum să prelungim viața, ci să ne preocupăm cum să ne pregătim pentru finalul ei. Și vorbesc asta ca și unul care am avut 5 mormântări anul acesta în familie. Și vă spun doar 2 din cei 5 care au murit în familia extinsă. Verișorul meu la 28 de ani. Mă aud tineri de la fanfară, mă aud cei de la balcon. 28 de ani. S-a răsturnat cu tirul lângă Arad și a murit. Au rămas acasă 2 copilași și al treilea trebuie să se nască zilele acestea. A murit unchiul meu la 48 de ani. După câteva zile, mai bine 10 zile de spitalizare. 48 de ani. Știe cineva care e următorul? Indiferent ce am face în lumea asta, nu vom putea ocoli moartea. Iubiții mei, veneam spre dumneavoastră, toată ziua m-am gândit astăzi la moarte. Nici parcă n-am putut să lucrez, mi-am pregătit mesajul pentru duminică la noi la biserică și mă gândeam la acest aspect. Pentru lucrurile banale ne pregătim luni și ani de zile. Mă ziceam rezidențiatul, 6 ani. Îi spui, vină pe la... Nu zice, eu sunt ocupat, am rezidențiatul, nu pot să vin la slujbe, numai la cine o să vin, frate păstor. Ne pregătim pentru să ne cumpărăm o mașină, până în Germania merem pentru ea. Ne pregătim să ne facem casă, ne pregătim pentru lucrurile astea banale, care le lăsăm aici, toate. Și când îi spui la om, cum stai cu veșnicia? Om vedea ce-o fi, zice. Mai ne mai gândim. Iubiții mei, am venit la voi în această seară și vă rog în numele Domnului, nu lăsați cel mai important lucru din toată viața voastră pentru ultimele secunde din viața voastră. Nu lăsa pregătirea pentru cer. Sora Viorica nu a zis, băi, la 59 de ani mă pocăiesc. Ați auzit ce s-a spus aici? O viață de slujire. O viață de dedicare. O viață de pregătire. Foarte mulți spun, lasă că o să mă pregătesc atunci când plec. Nu! Eu nu pot să-mi fac bagajul la Timișoara pe pistă la Wizz. Și nici un avion din lumea asta nu stă că Cristi Boariu a întârziat. Nu, nu, moartea nu te mai așteaptă. Dacă ești în ceartă cu cineva, nu te mai așteaptă moartea să-ți ceri iertare. Dacă n-ai luat cina de 20 de ani, nu te mai așteaptă moartea să mai iei cine odată. Dacă n-ai fost la biserică, n-ai fost la evangelizare, că nu te-ai pocăit, nu o să zică moartea, auzi, scuze, am venit prea devreme, las că mai vin peste 2 ani după ce mai ascult câteva predici pe YouTube. Nu. Dacă vei ocoli să te gândești la moarte și să discuți despre ea, în mod implicit vei ocoli să te pregătești pentru ea. Și încheie introducerea mai lungă, spunându-vă ce spunea Isaac Siru. Pregătește-ți inima de plecare. Dacă ești înțelept, o vei aștepta în orice moment. Și când va veni vremea plecării, du-te bucuros și spune: vino în pace, știam că vei veni, prin urmare nu am neglijat nimic din ce m-ar putea ajuta pe drum. Cum să te pregătești pentru moarte? 1. Pune preț pe relații sănătoase cu familia și cu cei de lângă tine. Aveți aici o poză frumoasă, o familie unită, pentru că a fost o mamă care a luptat pentru asta. Spunea sora Viorica unui slujitor din Spania cu care am vorbit astăzi, o zis: am făcut tot ce-o ținut de mine să am familia lângă mine și lângă Hristos. Mai departe, e responsabilitatea lor. Poți să spui astăzi că ai făcut tot ce ținut de tine, cum o zis sora Viorica? Că stai cu unii de vorbă și spui, spune-mi despre viața ta și spune, trebuie să sar 40 de ani din 60, trebuie să sar, că n-am ce să spun. Iubiții mei, dacă vrem să avem o moarte binecuvântată, trebuie să avem o familie binecuvântată și relații binecuvântate cu cei de lângă noi. Isaac l-a binecuvântat pe Iacov înainte de moartea sa. Iacov și-a binecuvântat copiii după ce a ajuns în Egipt, înainte să moară. Ștefan s-a rugat pentru iertarea ucigașilor săi. Iisus a strigat: Tată, iartă-i! Și a cerut lui Ioan să aibă grijă de mama sa. Nu poți să ai o moarte binecuvântată dacă nu ai relații binecuvântate. David a avut foarte multe puncte frumoase, dar a avut un punct unde a neglijat. Într-o zi l-a supărat băiatul lui Absalom foarte tare. Și Absalom a simțit că trebuie să fugă, că dacă taică să o pune mâna pe el, îl termină. Și a plecat Absalom 3 ani din țară. Și după 3 ani vine Ioab și intermediază o fotografie care putea să aibă loc, un live. Și au zis: David, Absalom nu mai vrea poze cu tine, vrea un live. Vrea să fiți față în față. Și au zis David așa: să vină, dar să nu-mi vadă fața. Și au trecut 5 ani de zile în care în inima lui Absalom ardea remușcarea, ardea dorința aceasta să mă întâlnesc cu tata, să mă întâlnesc cu părinții. Și David a zis la distanță. Știi ce spune David după ce moare Absalom? O, fiul meu Absalom, cum de n-am murit eu în locul tău? Iubiții mei, vreau să vă fac astăzi conștienți că atâta timp cât avem pe cel de lângă noi în viață, e bine să le spunem cuvinte frumoase. Pentru că vine ziua când ai vrea să le spui și nu le mai aude nimeni. Așa a zis David: Absalom, fiul meu, Absalom, fiul meu. O, ce și-ar fi dorit Absalom să audă cuvintele astea în timpul vieții. Citeam despre un domn care, domnul Williams, a făcut un preinfarct și a fost dus de urgență la spital cu salvarea și a fost internat în camera 712. Și în timp ce omul acesta, Williams, se pregătea de internare, îi cere asistentei să o sune pe fata lui. Asistenta amână, au zis: lasă că nu-i o urgență asta. În final, la insistențele lui, aduce o foaie pe care el scrie numele fetei și numărul de telefon. Asistenta ia telefonul, se uită pe foaie, foaia era pusă lângă dulăpiorul care era lângă pat, îl memorează, îl pune în telefon și iese pe hol. Și foaia rămâne acolo, lângă pat. O sună pe fată, îi spune cu durere că tatăl i-a făcut un preinfarct, se prezintă cine îi, îi spune starea actuală și fata începe să plângă la telefon și spune: n-am vorbit cu tatăl de multă vreme, zice, de vreo 2 ani. Doamna asistentă, vă rog tare mult, zice, țineți-l în viață 30 de minute până vin. Că am fugit de acasă și mi-am lăsat tatăl plângând. Și vreau să vin să ne împăcăm, să-mi cer iertare. Și-a zis asistenta: vino liniștit că l-am restabilizat, tot e ok, în regulă. Se încheie telefonul și asistenta intră în salon și se panichează. Pentru că bărbatul care cu câteva minute înainte respira, acum nu mai respira. Dă alarma, apasă pe buton și în tot spitalul sună alarma, vine medicul de gardă, vin ceilalți oameni acolo, ceilalți medici și încearcă să resusciteze, să facă șocuri electrice, nimic. Domnul Williams este declarat mort. Vântul aducea zăpada și frigul prin fereastra salonului. Asistenta se ridică și de pe coridor o vede pe fereastră pe fata domnului Williams plângând în fața spitalului. Un doctor care terminase mai repede și ieșise din salon, dându-și seama că nu se mai poate face nimica, a ajuns la fată și i-a spus: ai venit prea târziu, tatăl tău a murit. Și fata s-a sprijinit de un copac, cu regret în suflet, cu părere de rău. Asistenta i-a făcut semn să urce sus, să vină să-și vadă tatăl, chiar dacă nu mai respiră. Și împreună cu asistenta se uită la foaia aceea pe care era numărul de telefon și numele fetei. Și la un moment de inspirație întorc foaia invers. Știți ce scria pe spate? Draga mea Jenny, te iert. Mă rog lui Dumnezeu ca și tu să mă ierți. Știu că mă iubești și eu te iubesc. Semnează tata. Asta a apucat să mai scrie cât timp era la telefon asistenta cu fata lui. Și apoi a murit. O zis asistenta, când am citit cuvintele acestea și am văzut regretul acestei fete, remușcările, am ieșit pe hol și mi-am sunat tatăl. Și o zis tatăl: dar de ce m-ai sunat? Tati, te-am sunat numai să spun că te iubesc. Iubiții mei, spunea Ana Frank, și am postat astăzi pe pagina de Facebook personală acest lucru, un citat la care mă gândesc de câteva zile și care spune așa: cei care mor primesc mai multe flori decât în timpul vieții, atunci când mor, pentru că regretul e mai puternic decât recunoștința. Ce adevăr dureros! Am văzut tineri plecați în Franța, în Belgia, o muri, mama zice: eu plătesc toate cheltuielile de mormântare. Cea mai fain secret să-l cumpărați. Când era în viață, nu vorbeau la un telefon de ani de zile cu ea. Iubiții mei, vă chem astăzi, toți de aici puteți să faceți, în afară de fratele nostru, să strângeți mâna partenerului vostru, să duceți flori, să spuneți un cuvânt frumos, pentru că este un prea târziu. Când vrei să dai caseta video înapoi și dai seama că nu poți să faci asta. Spunea Merch Schaeffer, profesoară de medicină la Universitatea din Statele Unite: a muri bine înseamnă să fii în pace cu Dumnezeu și cu oamenii din viața ta. Spunea un jurnalist creștin: virtutea iubirii aproapelui și prioritatea relațiilor de familie și a prietenilor sănătoase deasupra carierei și ambițiilor personale sunt esențiale pentru o moarte binecuvântată. Îmi scria azi cineva din spital: domnul Cristi, frate Cristi, am ieșit din operație de câteva zile, mi-am sunat soția care a plecat cu altcineva și am zis că sunt bine și mi-a închis telefonul și a zis: nu mă interesează cum ești. Credeți că astfel de persoană să aibă moarte binecuvântată, așa e? Nu. Niciodată. M-a sunat azi din nou frate Cristi. Trimite un mesaj soției mele. I-am zis: omule bun, îmi scriu 100 de oameni pe zi. N-am cum să vorbesc cu toți. Frate Cristi, te rog în numele Domnului, trimite un mesaj. Că poate te ascultă pe tine. O zis: nu mă doare operația, o zis omul ăsta. Nu mă doare că nu m-a vizitat la spital. Ce mă doare? E că acasă, e casa goală. Și legământul nostru e rupt. Am scris un mesaj și am zis: Dumnezeu și soțul din spital vă așteaptă pentru că sunteți singurii cu care ați făcut legământ. Nu mi-a răspuns nimeni. Vrei o moarte binecuvântată? Ai grijă la relațiile cu cei care ți-au călcat în inimă, cu cei cu care te-ai întâlnit de-a lungul vieții și mai ales cu cei cu care ai făcut legământ și pe care îi ai în responsabilitatea ta. 2. Cum să mă pregătesc pentru moarte? Pune preț pe o relație spirituală în creștere cu Dumnezeu. Iubiții mei, Sora Viorica n-ar fi avut și noi n-am fi avut astăzi siguranța locului unde ea a plecat dacă ea în urmă cu 10 de ani n-ar fi avut o întâlnire cu Dumnezeu. Voi ați remarcat slujirea dânsei pentru Dumnezeu, dar trebuie să remarcați mai întâi întâlnirea ei cu Dumnezeu. Ai avut o întâlnire cu Dumnezeu? Știți cum e viața aceasta? Ca un drum care la un moment dat intră într-un castel și când ai intrat prin moarte în castelul acela se închide ușa complet. Cât timp ești în viață, ești departe, ești pe drum și poți să schimbi scrisori cu proprietarul castelului. Și când intri dincolo, îți va spune, te cunosc, vino. Poți să citești Biblia, poți să te rogi, poți să ai o relație cu acest Dumnezeu. Când treci de ușa de la intrare, nu mai poți să faci nimic. Și tot ce contează, nu-i telefonul care l-ai avut, nu-i mașina, nu-i casa, ci dacă cel care e acolo te cunoaște. Și spune Iisus Hristos, vino rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Știți ce le spune la alții? Nu vă cunosc. Iubiții mei, scopul acestei vieți este să ne pregătim pentru viața viitoare. Spunea profetul Amos, un profet neînsemnat, un profet mic, care a spus cuvinte mari, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. O, cât ne pregătim să ne întâlnim cu domnul doctor, să ne întâlnim cu primarul, să ne întâlnim cu cineva din guvern. Cea mai mare întâlnire e cu Dumnezeul care te-a creat. Ți-ai rezolvat împăcarea cu El? Iubiții mei, moartea unui urmaș al lui Hristos e diferită de moartea celui care a trăit fără Hristos. Pentru că în Apocalipsa 14 cu 13 spune, ferice de acum încolo de morții care mor cum? În Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenările lor, căci faptele lor îi urmează. Ascultă-mă ce vreau să spun în seara aceasta, dacă ți-e frică de moarte, înseamnă că nu ești pregătit pentru ea. Dacă ți-e frică de moarte în seara aceasta, înseamnă că nu ești pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Înseamnă că mai ai lucruri de rezolvat. E cel mai simplu test care ne-l putem da toți. Pavel nu zis, Timotee, vino și scoate-mă din închisoarea asta cu mucegai, cu fric, cu celule întunecoase. Bagă un avocat că-s disperat când mă gândesc la moarte. Pavel nu zis, Timotee, adu antidepresivele, adu medicamentele. Nu. Pavel a zis, Timotee, de acum mă așteaptă cu luna. Ești pregătit? Iubiții mei, aspectul morții se schimbă foarte mult când este văzută prin Hristos, cel care a înfrânt moartea și a salvat lumea prin însăși moartea Lui. Și a zis Pavel, a murit împreună cu Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Jeremy Taylor spune așa, tot ce poate face un om bolnav pe moarte și e plin ateu astăzi. Și fată de 13 ani a murit astăzi în Bacău, fără nicio comorbitate, fără nicio boală, să zic așa. 13 ani? A venit fără oxigen în sânge aproape deloc la spital și în câteva ori a plecat. Fiecare organ intern i-a cedat. Și tu spui că mai ai timp să te pregătești? O zis Jeremy Taylor, tot ce poate face un om bolnav pe moarte este să exerseze acele virtuți pe care le-a dobândit înainte. Înainte. Pune pres pe o viață spirituală în creștere. O zis Pavel, mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Spune Pavel la un moment dat, în Filipeni 4 cu 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel, cum ai ajuns la plinătatea asta? Știți când au spus cuvintele acelea, cu 2 ani înainte să moară, după 30 de ani de umblare cu Dumnezeu. O zis, m-am dus mereu în creștere, mai aproape de Dumnezeu, mai cu multă râfnă. Exact cum a făcut sora Viorica. Mai multă slujire, mai multă implicare, mai multă primire de oaspeți. Mi-aduc aminte și acum de zâmbetul ei când ne-a primit la ea acasă. Iubiții mei, am fost în multe locuri și n-am venit aici la voi să mă laud, că nu e o laudă asta. Dar am întâlnit oameni care atunci când le calci casa, îi simți de la o poștă că îi deranjez. Deși încearcă să mimezi un zâmbet. Nu așa a fost sora Viorica. Întotdeauna când sora Viorica primea pe cineva, când vinea cineva în biserică, zicea către fratele păstor să treacă și pe la mine neapărat. Să mănânce și o mâncare făcută de mine. Știți ce spun ce mai mult azi în bisericile noastre? Păstorul l-a chemat să se ocupe de ei. Și știu ce vorbesc. Când vine un proroc, toată lumea la ușă. Și când vine un om însemnat, nu zice nimeni, hai să plătesc eu motorină, hai să iau eu la masă. Sora Viorica nu a fost așa. A fost o femeie implicată. Pentru că viața mai aproape de Dumnezeu înseamnă viața mai aproape de slujitorul Dumnezeu. În viață înseamnă viață cu mai mult sacrificiu, cu mai multă implicare. O viață spirituală în creștere înseamnă o viață de implicare și de slujire, iubiții mei. Când a murit Tabita, au venit acolo oamenii aceia și au zis Petru, au crezut Petru că e second hand la intrare. Au zis, nu-i second hand. Aștept cămășile care l-au făcut Tabita. Nu putea să stea să uite la telenovele? Nu putea să stea să uite la meciuri? Lasă că timpul trece, nu facem nimic, timpul trece. Iubiții mei, contează și cum trece timpul. Citeam azi despre mama lui Wesley. Susanna Wesley. Făcut parte dintr-o familie de 25 de copii. Tatăl a fost cu doctorat la Oxford, păstor. Doctorat la Oxford, 25 de copii. Și astăzi cei mai mulți cresc câini și pisici, că nu mai vor sacrificiu și slujire. Susanna Wesley a crescut 19 copii. 9 i-au murit în primii ani după naștere. Au rămas cu 10. 2 din cei 10 au înființat mișcarea metodistă, John și Charles. În fiecare zi Susanna predecea o oră cu unul din copii. Astăzi cu John, mâine cu Charles, mâine cu cealalt. Știi ce a spus la finalul vieții? Și cred că poate spune și sora Viorica. O zis, copiii mei, am făcut tot ce m-a stat în putință pentru voi. O zis Spurgeon, o zis mama lui Spurgeon, când Spurgeon a plecat la studii. Uite-te bine la mine, o zis maică sa. Am făcut tot ce ține de mine ca tu să fii lângă Dumnezeu. Dacă nu vei fi lângă Dumnezeu, eu, în ziua judecății, voi depune mărturie împotriva ta. Și-o zis Spurgeon, cuvintele astea m-au marcat. Acolo la studii, când alții mereau într-o parte și în alta, când alții ieșeau în cluburi, când alții mereau cu bețivii, când alții mereau în alte părți, m-au ținut cuvintele astea. O zis Abraham Lincoln despre mama ei, mama lui. Că vorbim de mame astăzi, nu? De femei care au slujit, care n-apar pe YouTube, n-au vizualizări multe, n-au like-uri multe, dar au cununi extraordinare în cer. O zis Abraham Lincoln, tot ce sunt datorită mamei mele care au stat pentru mine pe genunchi în fiecare zi. Iubiții mei, pământul de la cimitir vor acoperi trupurile noastre, dar nu vor acoperi mărturia noastră. Și nici rugăciunile noastre. Am o veste bună pentru familia Suciu. Mama dumneavoastră a plecat. Rugăciunile ei rămân. Oh, cât ar vrea diavolul ca mâine când se răstoarnă să acopere și rugă. Nu se poate. A fost în urmă cu 2 săptămâni la un priveghi. Un prieten de-a meu a avut o mormântare în familie, bunica. Undeva la 80 de ani a murit. 20 de oameni, cred că au fost prezenți. M-am gândit că și la Lazar au fost puțini, știți? Puțini. Când s-a terminat tot, am plecat la masă undeva, spunea nepoata, frate Cristi, am avut o bunică a rugăciunii, marți, joi, duminică, și acasă în fiecare zi, pe genunchi cât mai mult. Frate Cristi, sunt asistentă medicală și în ziua morții ei a trebuit să o îmbrac. Când i-am văzut genunchii, m-am oprit și am plâns, pentru că erau genunchi ca și genunchii de Cămilă, bătătoriți și cu coji. Frate Cristi, mă uit la copiii care i-am, mă uit la ceea ce am, mă uit la tot ce Dumnezeu ne-a dat. Și am crezut până ieri că e din cauza mea. Frate Cristi, vreau să spun astăzi că atunci când am văzut genunchii ăștia binecuvântați, mi-am dat seama că din cauza unei bunici, a unei mame care o sta pe genunchi, eu astăzi sunt în biserică. Iubiți copii, o să vă urmărească toată viața rugăciunile mamei voastre și mijlocirile ei. Și să nu uitați, spun pentru voi și spun pentru toți, multe din binecuvântările de care noi beneficiem astăzi sunt datorită unei mame care atunci când ne-a pus masa, a zis, eu astăzi nu mănânc. Dar atunci când era repetiție la cor, Nu o zis, eu rămân acasă, că e nu știu ce serial. Nu, o zis, eu vin acolo. Spunea fratele Vasile din Narbos, nu mi-aduc aminte de o repetiție de la care să fi lipsit ora aceasta. De la cor. Nu mi-aduc aminte. Noi ne uităm la vreme. Ninge? Nu mă duc la fanfară astăzi. Se transmite live? Stau acasă. Mă doare măseaua. Iubiții mei, dacă vreți să aveți o moarte binecuvântată, puneți preț și să punem preț pe o relație în creștere cu Dumnezeu. Mai multă slujire, mai multă implicare, mai multă dedicare, mai multe mijlociri. Și atunci se va întâmpla ce a spus Jonathan Edwards. Trăiește-ți viața în așa fel încât atunci când trebuie să pleci, să n-ai altceva de făcut. Și în ultimul rând, pentru că timpul trece, cum să mă pregătesc pentru moarte? Pune preț pe făgăduințele Bibliei referitor la ceea ce se întâmplă după moarte. Ăsta e cuvântul care ne ține oameni buni. Ei nu vor spune adio, ei spun la revedere. Noi avem o speranță în noi. O zis Pavel, noi nu suntem ca aceia care n-au speranță, n-au nădejde. Iisus, dragii mei, dacă vă veți uita în Evanghelie, când a vorbit de moartea sa, a vorbit și de învierea sa. Marcu 9:31. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorâ și a treia zi după ce îl vor omorâ, va învia. Matei 17:22. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Finalul nostru nu-i cimitirul, ci cerul. 1 Tesaloniceni 4:13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristească ceilalți. Și noi plângem, și noi avem șervețele cu noi, și noi umblăm în negru. Dar diferența între noi și ceilalți e exact ce spunea cântarea unui copil care nu umblase pe calea pocăinței. Spunea poetul așa, spune-ți mamei mele că în cer și eu voi fi. Îngerilor, acolo mă duceți. Spuneți mamei mele că în cer și eu voi fi. Îngeri, spuneți mamei mele, acolo voi fi. Asta e o speranță. La unei întoarcere acasă, a unei pocăințe sincere. Și atunci se împlinește 1 Tesaloniceni 4:14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Ascultă-mă ce spun astăzi, orice ateu te va contrazice în tot ce îi spui. Singurul lucru unde ateu tace e la învierea lui Iisus. Mohamed e mort și în mormânt. Confucius e mort și în mormânt. Iisus a murit și a înviat. Am fost în Israel și am cântat lângă mormânt. El ne-a iubit, venind în lume ca noi pierduți să fim salvați. Prin sângele vărsat pe cruce, la Golgota, Iisus Hristos ne-a vindecat și spunea corul și ne uitam la mormântul gol cu grupul cu care eram, știind că-i viu, pot învinge teama. Iubită familie, iubită biserică, asta ne dă speranță. Dacă Iisus Hristos nu a înviat, zis Pavel, toate predicile de pe YouTube sunt zero. Dacă Iisus Hristos nu a înviat, ăsta e finalul, ăsta e. Nu ăsta e finalul. Viața intrauterină, viața fizică și există viața eternă. Creștinii adevărați sunt interesați ce rămâne după ei. Ați avut o mamă iubită în familie care a fost interesată de asta. Numai oamenii care slujesc sunt interesați să slujească și copilul meu. Mă zice să-l văd acolo la fanfară, mă. Să-l văd la cor, la orchestră. Am avut un vis acum 3 nopți, nu i-a spus la nimeni despre un om al lui Dumnezeu care încă e în viață. Îl cunosc de aproape. Un om care atât a mers la săraj, la văduve și la orfan și se făcea în vis că a murit. Și după ce a murit, cumva am reușit, sau m-am întâlnit cumva cu el, dar știam că a murit. Și am zis, cum? Ești viu? Și a zis, da, sunt viu. Și a zis, vreau să spun ceva. Dacă aș fi știut cum răsplătește Dumnezeu fiecare lucru, aș fi făcut mult mai mult pentru Dumnezeu. M-am trezit cu acest mesaj. Și am zis, nu mai bag scuze, nu mai atât scuze, nu pot să mă duc, nu pot să fac. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu să muncim mai mult pentru El, să ne sacrificăm mai mult pentru El. Contează ce rămâne după noi. Un pocăit adevărat, un creștin adevărat, nu poți să spună după mine potopul. Nu. Asta a spus-o Ludovic al XV-lea și o preluat de la una din femeile din afara căsătoriei, vorba asta, a lui. După mine potopul. Noi trebuie să spunem altceva. După mine o familie binecuvântată. După mine trebuie să rămână corul care cântă mai departe. După mine trebuie să rămână slujitor care continuă mai departe locul acesta. Cum a zis și Moise, să ridicăm pe Iosua. După mine trebuie să meargă mai departe lucrarea. Apropo de în final, spunându-vă ce a zis Ben Michel, dintre toate grupurile de oameni, creștinii ar trebui să fie capabili să înfrunte moartea cel mai bine. În plus, în inima mărturisirii noastre este un răscumpărător care a murit și el. Iubiții mei, am un gând pentru dumneavoastră. Eu trebuie să mă îngrijesc de moarte și Dumnezeu se va îngriji de înviere. Vă las ultimele cuvinte ale unor oameni pe patul de moarte. Cesare Borgia, un italian, mercenar, un om care a făcut de toate în viața asta, un mercenar vestit al secolului XV. Știți cum a murit? Spunând cuvintele acestea, cât timp am trăit, m-am îngrijit de toate, dar nu de moarte. Acum trebuie să mor și nu sunt deloc pregătit pentru asta. Așa mor oamenii fără Dumnezeu și exemplul ar putea continua. Spunea un doctor din Arad în urmă cu 3 ani către un păstor din Arad. O zis, eu știu care s-ai voștri și care nu. Mă uit când privesc analizele, mă uit când își încheie viața. Unii blastă-mă în jură și alții ridică analizele pe care scrie cancer și spun așa. Doamne, îți mulțumesc și pentru asta. Eu știu care s-ai voștri, o zis doctor. Și medicii ar trebui să vadă că noi murim diferit. Știți de ce? Că am trăit diferit. Cum o să fie ziua plecării tale de aici? Spune Biblia că atunci când a murit Lazar, l-au așteptat îngerii și l-au dus în sânul la Avram. Și m-am uitat când a murit bogatul care nu a ajuns în iad pentru că era bogat, ci pentru că era sărac. Că indiferent câți bani ai, dacă nu le ai pe Dumnezeu, e sărac. Și indiferent câți bani nu ai, dacă ai cerul, ești bogat. M-am uitat când a murit bogatul nostru, cine l-a așteptat. Că atunci când nu vin îngerii, nu mai trebuie să scrie, numai demonii pot să vină. Este o cântare frumoasă pe YouTube, al cui ești când ai să pleci? Spune-mi, cine te va lua de mână? Am stat de vorbă cu un prieten din America, i-a murit soția, 37 de ani. A rămas o casă de copii, 4 ani de cancer. Și am vrut să văd de la el cum au fost ultimele minute din viața soției, ultimele zile. După ani de spitale, după mulți bani cheltuiți, o zis, Cristi, eram în spital ultimele zile din viața ei, mi-a luat mâna mea între ei și mi-a zis, dragul meu, în cartea vieții mele atâți ani au fost scriși. Eu sunt împăcată cu acest gând și știu că trebuie să plec. Și o zis el, de unde ai siguranța asta că trebuie să pleci și că știi unde pleci? Și o zis, am văzut corul de îngeri pe holul spitalului. I-am auzit cum cântă și mă așteaptă să plec cu ei. Au trecut câteva zile și a plecat. Cine te va aștepta pe tine sau pe mine? Iubiții mei, dacă ne așteaptă corul de îngeri, am câștigat tot. 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 Am stat de vorbă ca să vă dau și un alt caz în Maramureș, cu o familie la care am găzduit. Sora e pocăită, soțul e pocăit. Tatăl surorii, fost un om care nu a vrut să se pocăiască. O bătea pe maică sa, că merea la biserică. Pe fată o scos afară în zăpadă, nu odată. Și vorbe grele și bătăi. Și au zis, voi și pocăiții voștri și numai blesteme. Și am zis, cum a murit taică-tu? Și au zis, Cristi, crispat, cu mușchi înțepeniți. Au zis, ultimile cuvinte astea au fost, zice, ce fain de voi că v-ați pocăit. Cum, tată? Dar până acum ne spuneai că suntem nenorociți, că suntem blestemați, ne jurai, ne scoteai afară, o băteai pe mama și acum ne spui ce fain. Și o vine fata și l-a prins de mână și a zis, tate, dar nu-i târziu să te pocăiești? Și a zis, pentru mine? Păi eu am știut ce trebuie să fac. Și n-am făcut. Acum e prea târziu. Văd cine a venit să mă aștepte și sunt îngrozit. Ce fain de voi că v-ați pocăit. Ce bine de voi, familie Surciu, că ați trăit cu Dumnezeu. E o zi a durerii, e o zi grea, dar există speranța revederii. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență. Să te gândești la clipa morții, să mai pui telefonul jos, să mai oprești TikTok-ul ăla care îți mănâncă timpul, să te mai oprești din muncă, să spui capul așa în mâini și să te zici, cum o să mor? Și dacă vrei o moarte binecuvântată, trebuie să ai o viață binecuvântată. Că sunt mulți care vor să plece cu îngerii, dar aici trăiesc cu demonii. Dar abia așteaptă Halloween-ul să vină. O zis Balaam, o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. Da, dacă vrei să mori de moartea celor neprihăniți, trebuie să ai o viață de neprihănire. Doamne, ajută-ne la asta. Ești pregătit să pleci? Ajută-mă, te rog, la pian.
Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema?